Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريا كيرلك جلبا دينمزده ريا ديген سونده تسنك بار يعني رياسز قلشلق رياسز сенім, риясыз іс, яғни риясыз амал деген сынды осындай біздерге келіп жеткен түсініктері, сөздер бар. Мұсылман баласы ол қай бір амалды жасасын, намазы болсын, оразасы болсын, берген садақасы болсын, тіпті азғантай түйіршіктей шаңының тозаңындай бар жақсы жасаса да, ода рия болмау керек. Себебі рия біздің барлық амалдарымызды оттың барлық отында жалмап жаққан секілді рия да барлық амалдарымызды жұққа құрдымға кетіреді екен. Себебі рия бұл кіші сер қосуменен тең екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бірде мына бір хадисте айтқан еді: "Ин ахвафу ма ахафу алейкум аш-ширкул асғар. Ва үмбетім, сендерден қорқатыным ол Аллаға кіші серік қосу" деді. Сонда пайғамбарымыздың сахабалы: "Я Расулалла, ва ма ширкул асғар?" Қала: "Ар-рия". "Я Расулалла, ол Аллаға кіші серік қосу дегеніміз не?" дегенде пайғамбарым бір ғана сөзбен: "Ол рия" деді. Рия бұл Аллаға серік, кіші серік қосу менен тең деді. Яғни біз Аллаға үлкен серік қосу, ол Алланы, Аллаға иман келтірмеу, Алланың құдіретіне сенбеу, Аллаға өзге жаратылысты серік қылу, Аллаға теңеу деген сынды нәрсенің барлығы дінімізде қатаң тыйым салынған болса, оның бәрі ширкке, күпірлікке алып келетін болса, адамды тіп дінсіз етіп, оның барлық амалдарын құрдыма кетіретін болса, дәл сол сияқты рия да біздің амалдарымызды жоққа кетіреді деген құрметті бауырлар. Сонда Аллах Тағала риядан сақтасын. Қазақта жақсы сөз бар: "Жақсылық қылсаң жасыр" дейді, "Жақсылық көрсең асыр" деген екен. Яғни біз қандай бір жақсылық жасасақ та оны біз бір Алланың ризалығы үшін, қожа молда көрсін деп, мақтан кершілік үшін, жағымпаздық үшін, бір атақ құмар үшін болмауы керек. Егер де біз намазымызды өзгелер көру үшін, болмаса намаз оқиды екен деп айтсын деп намазымызды оқысақ, ораза ұстап, ораза ұстады екен деп оны Алла үшін емес, ел үшін, басқалар үшін, болмаса ата-анамыздан қорқып, болмаса құрбы құларымыздың алдында ұятты болмайын деген ойменен, сонда ниетте ораза ұстасақ тіпті, әлбетте оның барлығына рия араласа деген құрметті бауырлар. Міне сол үшін де әрбір амалымызда бір Алланың ризашылығы ғана болу керек құрметті бауырлар. Бұл біз үшін ең маңызды нәрсе. Тіпті мұнапық адамның бойындағы табылатын бірден бір осы оның белгілерінің бірі болып табылатын ол амал іс осы риякерлік болып саналады. Себебі олар да, мұнапықтар да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның уақытында намаз оқитын еді. Тіпті сахабалармен бірге көп жақсылықтың басқасында болатын еді. Алайда олар сол жақсылықтың, сол құлшылықтарының барлығы Алла үшін емес, тек қана мұсылмандар білсе көрсе болды, пайғамбар бұлар исламды, мұсылманшылық қабылдады екен деп айтсын деп қана олар намаз оқитын еді. Бірақ намаздан шыққаннан кейін олар: "Біз мұсылмандарды алдап арбадық, біз оларға өзіміздің мұсылман екендігімізді көрсеттік, алайда біз оларды осындай бір ыңғайсыз жағдайға қалдырдық" деп олар өздерінің шынайы жүрегіндегі бар Аллаға деген күпірліктерін солай көрсетіп, мұсылмандардың үстінен масқара етіп күлетін еді. Яғни бұл мұсылман баласына тән болмаған мұнапықтарға ғана жарасатын бұл риякерлік өте бір қауіпті амал, құрметті бауырлар. Бұдан біз барынша сақтануымыз керек. Барынша сақтануымыз керек. Ал енді осы риякер адамның бойында, егер де жаңа айтып өткенімізде, бұл бойымыздағы жүректегі бір індет дедік. Бұл індетті біз қалай білеміз? Яғни мен құлшылық намазымды оқып жатырмын, оразамды ұстап жатырмын ба? Мен осы амалдарымда рия болып жатқан жоқ па деген ой болуы мүмкін. Жалпы бұл керемет сахабаларымыздың өміріндегі осы рия қатысты, олар өздерін барынша риядан сақтану үшін мейлінше көптеген амал жасаған кезде олар Аллах тағаладан ниеттерінің дұрыстығын сұрайтын еді. Табиғиндеріміздің өзі, сахабаларымыздың қажымас көптеген ғибадат құлшылықтарын, көптеген бастарына түскен қиындықтарындағы сабырлықтарын, пайғамбарымызға деген құштарлықтарын аса таңғалыспен сұрайтын еді. Сендер бұны қалай жасайтын едіңдер? Уа, Алланың пайғамбарымыздың сахабалары деп сұраған кезде олар айтатын еді. Біз үшін бұншалықты көп амал жасау қиынға соқпайтын еді. Біз үшін қиынға соғатыны күнделікті сол амалдарды жасаған кезде біз ниетімізді қайта-қайта жаңартып отыратын едік. Осы амалды жасауда бізде рия араласқан жоқ па? Осы бір Алланың ризалығы үшін, Алланың шын мәніндегі қияметтегі Алланың ризалығын іздеу үшін болды ма деп біз ниетімізді ұдайы жаңартып отыратын едік. Біз үшін осы қиынға соғатын еді деп табиғиндерге жауап береді екен. Ал енді осы риякерліктен арылудың көптеген жолдары бар. Біз риядан қалай арыламыз? Яғни ең бірінші, біз жаңағы сахабаларымыздың жасаған керемет көркем амалымызды іске асыруымыз керек. Яғни ұдайы осы намазым, оразам, я Раббым, өзің үшін. Бұл жерде ешқандай атақ құмарлық, мақтангершілік, ешқандай ниеттің дұрыс болмауы жоқ, бір ғана Алланың ризашылығы ғана бар деп ниетіміз ұдайы жаңартып отыруымыз керек, құрметті бауырлар. Тіпті біз Құдайға құлшылық жасаған кезімізде, көпшілікпен намаз оқыған кезімізде, көпшіліктің алдында күнделікті ауызды ашып, ауызымыздың берік екендігімізді білдіргеніміз ол дұрыс. Бірақ адамның жүрегінде рия болмаған кезде, ол жападан жалғыз қалған кезде намазын шынайы оқиды. Жападан жалғыз оразасын ұстап жүрген кезде, ол өзінің оразасы шынайы бір Алла үшін екендігін ол сезінеді. Ол тек қана жеп ішуден ғана емес, ол өзін барлық ағзасын, ол оразасы бар екендігін біледі. Мен яғни бұл Алла үшін ораза ұстаудағы ең басты нәрсе, мен осы ораза ұстауымда бір Алла көріп тұр. Яғни ихсан деген нәрсе бар, білесіздер, иә? Ихсандағы ең негізгі нәрсе, мұсылманның иманының ең шоққы деңгей дәреже, ол ихсан дейді. Яғни ихсан не де пайғамбарымыздан сұраған кезде не дейді? Әл ихсан ан тәбудаллаһ кәаннака тара, фа иллам такун тара фа иннаху ярак. Яғни ихсан не дегенде, сенің Құдайға құлшылық қылғаныңда Құдайды көріп тұрғаныңдай құлшылық ет. Егер олай жасай алмасаң, Құдай сені көріп тұр деп құлшылық ет дейді. Яғни біз ораза ұстаған кезде де Құдай мені көріп тұр. Менің оразам аузым берік болғаныменен көзімнің оразасы болмаса, тілімнің оразасы болмаса, басқа да амалдар жасап жатқан кезде шынайы риясыз амалдарымыз болатын болмаса, онда біздің оразамыз ол жай ғана, Аллаға оның ешқандай бір қажеті жоқ. Біз ондай оразамызды тіпті Құдай тағалаға да өткізе алмаймыз. Өзім үшін керек болмаған амалды, құлшылықты біз Құдайға да өткізе алмаймыз. Құдайдың өзі ондай құлшылықты қажет етпейді деген, құрметті бауырлар. Алла сақтасын. Сол үшін де, я Раббым, әрбір амалымызды өзің разы болатын амалдарды ниеттеп Құдайдан сұрауымыз керек екен, құрметті бауырлар. Мен ораза біз үшін жан дүниемізді тәрбиелейтін, бізді барынша Аллаға жақын ететін, риядан сақтайтын біз үшін мүмкіндік беретін ұлы қасиетті берекелі ай екен құрметті бауырлар. Алла Тағала баршамызға осы айда Аллаға риясыз құлшылық етуді нәсіп етсін. Осы дәрісімнің соңында имам Науидің мына бір сөздерін келтірмекшімін. Біреу жасаған жамандығын естіген кезде ренжитіндей болса, және жасаған жақсылықтарын естігенде де ренжитіндей болса, бұл оның ықыласының белгісі дейді. Сол үшін ықыласты болайық құрметті бауырлар, Алла ниетімізді қабыл етсін. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكتابك حين ترى الله ما أحرك بهذا